สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Saturday Got Lost in the Sofa เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กแนวเรื่องเล่าขำขันและตลกเกินจริงเหมาะสำหรับอ่านออกเสียงร่วมกันในครอบครัวผลงานของ Adam English เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในชุด Tall Tales of the Tots และมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สถานณการธรรมดาอย่างการหาเวลาที่หายไปมาขยายเป็นการผจญภัยในบ้านที่ทั้งแปลกประหลาดและชวนหัวเราะเรื่องราวเริ่มจากครอบครัวทอดจำไม่ได้ว่าวันเสาร์เกิดอะไรขึ้นจึงลองค้นหาคำตอบแบบครอบครัวผ่านการรื้อค้นลงไปหลังโซฟาซึ่งเป็นมุกหลักที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใจได้ทันทีจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องการชะลอจังหวะชีวิตการทำงานร่วมกันและการมองเรื่องยุ่งด้วยอารมณ์ขันตัวเล่าเรื่องและภาพประกอบช่วยสร้างบรรยากาศเบาๆสบายและเหมาะกับการอ่านก่อนนอนหรือใช้ในห้องเรียนระดับต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดการตามหาวันเสาร์ที่หายไปด้วยมุกหลังโซฟาแกนของเรื่องคือการตั้งคำถามเรียบง่ายว่าวันเสาร์หายไปไหนแล้วเปลี่ยนคำถามนั้นให้กลายเป็นปัญหาครอบครัวแบบขำขันการเสนอว่าอาจหล่นอยู่หลังโซฟาเป็นมุกที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์ร่วมของคนอ่านจำนวนมากเพราะโซฟาในบ้านมักเป็นที่เก็บของหายจุกจิกอยู่แล้วหนังสือจึงใช้ความคุ้นเคยนี้สร้างแรงดึงดูดตั้งแต่ต้นและทำให้เด็กเข้าใจความไร้เหตุผลของสถานการณ์ได้ทันทีความสำคัญของแนวคิดนี้คือการแปลงสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการโดยไม่ต้องพึ่งโครงเรื่องซับซ้อนเด็กจะได้เห็นว่าคำถามง่ายๆสามารถนำไปสู่การค้นพบที่สนุกและคาดไม่ถึงขณะเดียวกันผู้ใหญ่ๆก็อ่านได้แบบไม่ฝืนเพราะอารมณ์ขันมาจากชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่มุกที่ไกลตัวเกินไปจึงเป็นตัวอย่างของหนังสือเด็กที่ใช้สถานะการบ้านมาขับเคลื่อนเรื่องเล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็น2ความวุ่นวายแบบค่อยๆพุ่งสูงจากการรื้อค้นในห้องนั่งเล่นเมื่อครอบครัวเริ่มค้นหาของที่หายไปเรื่องไม่ได้หยุดอยู่ที่การคุ้ยหมอนหรือสอดมือเข้าไปในร่องเบาะแต่ค่อยๆขยายไปสู่เหตุการณ์ที่ประหลาดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความโอนหมานที่ตั้งใจให้เกินจริงจุดแข็งของโครงสร้างแบบนี้คือการไล่ระดับอารมณ์จากเรื่องเล็กไปสู่ความตื่นเต้นทำให้เด็กติดตามได้ง่ายและรอคอยว่าครั้งต่อไปจะเจออะไรอีกหนังสือลักษณะนี้มักประสบความสำเร็จเพราะให้จังหวะของความประหลาดใจซ้ำโดยยังรักษาแกนเดิมไว้คือครอบครัวกำลังตามหาสิ่งที่หายไปในบริบทของเล่มนี้ความวุ่นวายไม่ใช่ปัญหาที่น่ากลัวแต่เป็นพื้นที่ของการเล่นและการทดลองทางจินตนาการทำให้ผู้อ่านมองความยุ่งเหยิงด้วยสายตาเบาๆและขบขันแทนที่จะมองว่าเป็นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนี่คือเหตุผลที่เรื่องดูมีพลังสำหรับการอ่านออกเสียงเพราะผู้ฟังจะคาดเดาและหัวเราะไปพร้อมกันกับการเปิดเผยสิ่งของแปลกที่ซ่อนอยู่ในโซฟาประเด็น3การทำงานเป็นทีมของครอบครัวท็อดในบรรยากาศที่อบอุ่นแม้โครงเรื่องจะเล่นกับความเพี้ยนและความตลกแต่หัวใจของหนังสือคือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทำงานร่วมกันอย่างเคารพกันสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวละครที่ขัดแย้งกันรุนแรงเป็นกลุ่มคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันค้นและช่วยกันรับมือกับสถานหน้าการแปลกนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าความขำชั่วคราวเพราะมันเสนอแบบอย่างของการแก้ปัญหาภายในบ้านอย่างสงบและมีน้ำใจเด็กจะรับรู้ได้ว่าการร่วมมือกันสำคัญกว่าการโทษกันไปมาและการถามหาความช่วยเหลือจากกันเป็นเรื่องปกติในครอบครัวหนังสือเด็กหลายเล่มเน้นพฤติกรรมบุคคลแต่เล่มนี้เน้นพลวัตของกลุ่มทำให้เห็นว่าความอบอุ่นเกิดจากการฟังกันและกันจริงๆสำหรับผู้ใหญ่จุดนี้ช่วยให้เรื่องเหมาะสำหรับการอ่านร่วมกับเด็กเพราะมีทั้งอารมณ์ขันและตัวแบบความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในเล่มเดียวกันจึงไม่ใช่แค่หนังสือตลกแต่เป็นหนังสือที่ใช้ความตลกเพื่อสนับสนุนค่านิยมครอบครัวประเด็น4ข้อความเรื่องการชะลอจังหวะชีวิตที่สอดแทรกอย่างไม่ยัดเยียดหนึ่งในเสน่ห์ของหนังสือคือการสอดแทรกบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตให้ช้าลงโดยไม่เปลี่ยนโทนเป็นหนังสือสอนใจตรงตัวเรื่องชวนให้มองย้อนว่าบางครั้งเรายุ่งจนไม่ทันจำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและการหยุดเพื่อทบทวนอาจสำคัญพอกับการรีบหาคำตอบประเด็นนี้เหมาะกับเด็กเพราะสื่อผ่านเหตุการณ์ตลกไม่ใช่คำเทศนาเด็กจึงรับสารได้ผ่านภาพของครอบครัวที่หยุดคุยคิดและหัวเราะไปด้วยกันมากกว่าจะรู้สึกว่ากำลังถูกสั่งสอนในเชิงการอ่านออกเสียงข้อความแบบนี้สร้างจังหวะที่นุ่มนวลเพราะผู้ใหญ่สามารถใช้เรื่องเป็นจุดเริ่มต้นคุยกับเด็กได้ว่าวันหนึ่งเรามักจำอะไรได้บ้างและทำไมการหยุดพักถึงสำคัญหนังสือจึงมีประโยชน์เชิงอารมณ์และเชิงสนทนาในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังสอดคล้องกับชีวิตครอบครัวยุคปัจจุบันที่มักเร่งรีบ ทำให้ความขำในเรื่องมีชั้นความหมายมากกว่าการเป็นมุกล้วนประเด็นสุดท้ายบทบาทของภาพประกอบและจังหวะการอ่านสำหรับเด็กเล็กผู้หนังสือภาพสำหรับเด็กจะทำงานได้ดีเมื่อข้อความและภาพสนับสนุนกันอย่างชัดเจนและเล่มนี้ก็เด่นตรงที่ภาพประกอบช่วยขยายความประหลาดของสถานการณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมการพบของแปลกของแปลกในโซฟาเช่นเครื่องดนตรีของเล่นหรือสัตว์ที่ทำให้สับสนช่วยให้เด็กมีภาพจำที่แข็งแรงและเชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องได้ง่ายภาพประกอบจึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนตกแต่งเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องที่ทำให้มุกตลกทำงานเต็มที่นอกจากนี้รูปแบบประโยคและจังหวะเรื่องยังเหมาะกับการอ่านออกเสียงเพราะมีช่วงหยุดสั้นๆที่ช่วยให้ผู้ฟังรับมุกและคาดเดาต่อได้การเล่าแบบนี้สำคัญมากในหนังสือเด็กเล็กเพราะความสนุกมักเกิดจากการรอจังหวะและการเปิดเผยภาพทีละขั้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสื่อสำหรับอ่านก่อนเมื่ออ่านในห้องเรียนหรือใช้ฝึกการฟังเพราะเด็กจะได้ทั้งภาษาจินตนาการและความเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่องผ่านภาพไปพร้อมกันโดยสรุป When Saturday Got Lost in the Sofa เหมาะสำหรับเด็กวัยต้นผู้ปกครองครูและผู้ที่มองหาหนังสืออ่านออกเสียงที่มีทั้งอารมณ์ขันและความอบอุ่นของครอบครัวจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่ความซับซ้อนของโครงเรื่องแต่คือการใช้สถานะการเล็กในบ้านมาขยายเป็นการผจญภัยที่เด็กเข้าถึงได้ทันทีเพื่อกระตุ้นการสังเกตการคาดเดาและการพูดคุยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กขณะเดียวกันก็สื่อค่านิยมเรื่องการร่วมมือกันและการชะลอจังหวะชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับหนังสือเด็กแนวตลกจำนวนมากเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้พึ่งเสียงหัวเราะอย่างเดียวแต่มีอารมณ์อบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแกนกลางจึงอ่านแล้วไม่เพียงขำแต่ยังรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่